S Gustem o sobě říká, že je líný, že se vždy spíš vezl, než někam sám mířil, byl veden lidmi nebo okolnostmi, že je dítětem štěstěny a mnohé v jeho životě obstarala náhoda. Nevím, zda by líný člověk dokázal natočit řadu úspěšných, ba dokonce kultovních, hojně citovaných, připomínaných a opakovaně uváděných filmů. Ano, možná unavené štěstí občas usedne i na nositele Oscara, ale v daném případě bych za všemi úspěchy hledala spíš fascinující schopnosti, vnímavost, zvídavost, ochotu nechat se okouzlit a v neposlední řadě také sloužit předloze, umění a divákovi. Hostem pořadu Stříbrný vítr je filmový a divadelní režisér, herec, scénárista i spisovatel pan Jiří Mencl. Dobrý den.
Dobrý den. Já vám musím dát korunu, jako mě hezky mluvíte.
Já si ji pak vyzvednu,
to,
tu korunu.
Kdyby to bylo aspoň z poloviny pravda, tak je to moc hezký.
A ta vaše skromnost, to mi neříkejte, že je přesvědčená. Fakt to tak myslíte?
Já se někdy stydím. Je taková hezká anekdota, jak jeden slavný hudebník nebo malíř říkal, tak já na starý klona jsem zjistil, že nic neumím. Ale bylo pozdě, už jsem byl slavný. A já, když se kouknu na to, co jsem udělal, tak ono, je to věc šťastných náhod. S kým jsem to dělal, k čemu jsem přišel. Hele, já jsem nechtěl být filmář. Já jsem chtěl dělat divadlo, ale mě nevzali.
Vy jste se k tomu divadlu také dostal, ale těmi filmy jste sdělil mnohé a my můžeme být jedině rádi, že vás ty šťastné náhody potkávají.
Dobře, domluvme se na tom, že už mě nebudete chválit, jo. Pojďme mluvit o něčem jiným.
Dobře, zeptám se na to, banální otázka možná, co jste chtěl svými filmy vyslat do světa a k divákům? Jestli je něco, nějaká hodnota, poselství, co jste chtěl v každém filmu mít?
Ne, prosím vás, to nejde. Já nejsem žádný prorok. To by byla blbost, kdybych chtěl dělat filmy proto, abych něco řekl. To je nesmysl, to se takhle nedělá. To
a nechtěl jste ani udělat třeba radost?
Jo, to jo, ale ne něco hlásat nebo poučovat lidi. Ono to všechno má být jako přirozeně. Dneska se to umění dělá tak, aby to bylo umění. A to se mi nelíbí. Když Čechov psal, tak nepsal proto, aby byl umělec, ale chtěl vyprávět. Jo. Malíři malovali, protože chtěli umět dělat hezký obrázky, ale ne, aby byli slavní.
Tak se asi shodneme na tom, že jste chtěl vyprávět příběhy?
Ne, já jsem s tím živým. To je moje profese, to je moje zaměstnání. Já nemám tu odvahu říkat, teď udělám něco a to napraví lidem mozky. To nejde. Takový filmy jsou k nekoukání. Jako když máte člověka, který vás chce furt o něčem přesvědčovat, tak vám protivný. Já jsem měl ve škole dva spolužáky. Věru Chytilovou, která mě furt napomínala, učila, jak má moje učitelka. Jo? A ta mě furt sekírovala. A pak byl Evald Šorm a to byl jen takový boží člověk. A já jsem najednou viděl vlastně, že on má na mě větší vliv, než ta Věra. Protože když někomu říkáte, tohle máš, tohle nesmíš, tohle by mělo být, víte to sama, vypne se vzduch. Takže když mám knížku a cítím z ní, že mi někdo chce poučovat, jakým právem?
Cítíte v sobě, že máte silnou intuici?
Já nevím. Já vím, že něco se mi líbí, něco ne. A mám to štěstí, že když jsem byl malej, nebyla televize. Takže já jsem, ještě než jsem začal chodit do školy, jak už jsem měl číst, a to byl můj koníček. Takže já, než jsem šel na filmovou školu, tak jsem měl toho hodně přečtenýho. Pak už to tak dobře nešlo.
Co byla vaše první knížka?
Moje první knížka byl Brouk Pytlík. Trampoty Brouka Pytlíka. Tatínek měl velkou knihovnu a já jsem ji mohl kdykoliv otevřít. To bylo skvělé.
Nebyly tam žádné zakázané tituly?
Byly, ale až v druhý řadě.
A tam jste se asi také dostal,
to jsem potom objevil a tam byly mý první jaksi poučení o věcech, o kterých jsem nesměl nic vědět tenkrát. Jo. To bylo velmi zajímavé. A musel jsem ale počkat, když jsem byl sám doma. Jo.
Když už jste nás zavedl do dětských let, tak řekněte, v jakých kulisách se odehrávala vaše dětská léta?
Úplně ty první léta to byla válka. Já jsem myslel, že to, v čem žiju, že to tak bude celý život. Že občas půjdem do krytu se schovat, že budou lidi střílit po sobě, že budu celý život vidět německé uniformy na ulicích. Jo? Mě bylo 7 let, když skončila válka. Když naši řekli, že už není válka, já jsem říkal, ta už se nebude poslouchat rádio. Protože vždycky, když přišla 7. hodina, tak tatínek měl ucho na přístroji a snažil se vylovit Londýn. To jsme museli být všichni stichat, to byly nejtěžší okamžiky toho dne. Tak já jsem si odechl, řekl jsem si, je, tak to už nebudou zprávy, to je dobře. Jo. Bylo mi 7.
Co vám rodiče kladli na srdce, kromě toho, že nemáte zbytečně mluvit?
Abych si neudělal ostudu. Maminka měla pořád strach, co tomu lidi řeknou. Ať jsem udělal cokoliv. Jo.
A poznamenalo vás to nějak? Byl jste třeba přikrčený, opatrný?
Jo. A to jsem do dneška.
Ale to není pro režiséra moc výhodné.
No, zase jsem měl štěstí lidi, že mi to tolerovali. Když potom člověk je uprostřed toho dění, tak najednou zapomene, že se bojí. Já vím, co chci a říkám, co chci, ale jde to přirozenou cestou.
O vašem tatínkovi se ví, že pro loutkové divadlo svého přítele Jiřího Trnky vymyslel Míšu Kuličku. To bylo hobby nebo taky profese?
On když studoval, na rozdíl ode mě, on byl jedničkář. Jo.
A vy?
Já jsem 4. Když tatínek viděl moje první vysvědčení z 11 letky, řekl, synu, lámu nad tebou hůl. To bylo se pro ně hrozný zklamání. Ale on byl zase strašně hodný. Tatínek byl písmák, pilnej strašně. On uměl rusky, německy, francouzsky. Francouzsky, německy se naučil ve škole a rusky se učil sám od sebe. Překládal z těch knih, ale rodiče neměli peníze. Takže on opustil školu a začal se živit jako novinář. A ta loutková hra o Míšovi Kuličkovi, to byl jako prostředek obživy. A pak překládal. Je spousta knížek z různých jazyků, které on narychlo překládal a který z nich mám doma ještě.
A viděl jste se v tatínkovi, zajímala vás jeho profese, novinařina, překladatelství?
Já jsem chtěl být novinář, ale 2 věci mi v tom překazily. Za prvé, nerad píšu. To bych byl špatný novinář. Ale za druhý, když potom mě bylo 15 let, tak jsem začal číst Mladou frontu. A pochopil jsem, že nemůžu být novinář, protože to, co se tam člověk dočet v těch novinách tenkrát, tak to... No, ale já jsem začal mít rád divadlo a to mám do dneška. To je něco velice živýho a já jsem potom během těch 3 let na 11 letce jsem furt byl v divadlech.
A co zažívá člověk, který nerad píše nad tvorbou autobiografické knihy? Rozmarná léta.
No, je to mučení. Jsem měl přísnou paní Řádovou, která mě furt honila. Takže jsem to se zatětejma zubama to psal. Ale nebavilo mě to. Teda.
Tak já vás uklidním, že mě bavilo to číst.
Já, vy jste hodná, děkuju. Ale já jsem slíbil, že napíšu pokračování, protože tohle končí prvních 50 let mého života, necelých 50 let. Už toho bylo moc a už mě to přestalo bavit, tak jsem řekl dost, protože potom přišla revoluce. Tak potom bude 2. knížka. To jsem slíbil. Ale... Slibem neublížíš, jsem si řekl.
Pane režisére Mencle, vy jste říkal, že tatínek nad vámi, respektive nad vaším vysvědčením, pronesl větu lámu nad tebou hůl. Kdy vás potom vzal na milost?
No, on se smířil. Ne, že by mě vzal na milost, on se smířil a pak se divil.
Čemu?
Když už jsem dělal filmy, tak byl trošku z toho udivený, jo.
Byl dojatý?
Ne. My jsme byli rozumná rodina, tam to nebylo tak, že by někdo byl moc nadšený nebo moc rozlobený. To ne. Po válce byl v Československé tiskové kanceláři a vstoupil do sociální demokratické strany. A když potom se zločili komunisti se socialistama, tak tatínek vystoupil. A to neměl dělat, protože ho vyhodili z toho novinářského místa. Takže potom ho Jiří Trnka nabít, aby dělal dramaturga ve studiu Bratři v triku. Animovaný film.
Když hovoříme o vaší rodině, tak tam byly ještě 2 sestry, z toho jedna dvojče, jedna o 4 roky starší. Jaké to je vyrůstat s holkama?
No, když byl malý, tak to odnes ten kluk.
A nesl jste to úkorně?
Já jsem myslel, že to tak má být. Já jsem byl velice nepokorný, ale neměl jsem tu povahu revolucionáře. I ta puberta mi prošla celkem ve vztahu k rodičům docela bez konfliktu, jak si pamatuju.
A jak blízko jste měl k mamince, což byla vyučená švadlena?
No,
jestli maminka, rázná nebo
maminka
vlídná?
Byla přesným opakem mýho tatínka. Byla praktická, věcná. Ona, když se měl malovat, malovala ona. Přitlouc hřebík do stěny maminka. Tatínek byl levorukej. Maminka ta vlastně vládla. Ona byla ta autorita. A tatínek, co nezvládla maminka, tak tatínek to potom rozčíst. Jinak byl tatínek víc takovej naivá, takovej nepraktický člověk. To byly dvě úplně rozdílné povahy.
A hodili se k sobě?
Asi jo, když to vydrželi celý život takhle spolu, ale vím, že tatínek byl úžasný bavič, vyprávěl anekdoty, ale doma ne. Doma ho maminka vždycky okřikla.
Doma mu tuhly rysy.
No, on přišel a byl jiný. To já potom, když jsem začal študovat na FAMU, tak jsem potkával lidi, kteří říkají, nejsi příbuzný i Pepíka Mencla, a já jsem říkal, to je můj tatínek. A teď si každý rozdá, říká, to je báječný člověk. A teď já jsem se dozvídal, že můj tatínek, který byl vážný téměř ministr, jo, tak on vlastně měl dvojí život, protože když byl z domu ven, když byl v Praze, tak byl velký zábavný člověk, který se rád napil. Ale tenkrát se pilo přes odpoledne, takže on se vrátil do Strašnic, kde jsme bydali, a kousek od nás bydlel jeho spolužák ještě z Náchoda. A tam tatínek dostal kafe, vystřízlivěl a pak měl teprve odvahu přijít domů. Takže pro nás byl tatínek vážná figura. Maminka si to nechala pro sebe, co si o něm myslela, a potom já jsem zjistil, že můj tatínek měl dvojí život.
A myslíte si, že tento předobraz těch přistřihnutých křidelek přivedl vás k tomu, že jste se tak dlouho neodhodlával vstoupit do svazku manželského?
Ne, určitě ne. Ale já jsem se nechtěl ženit, protože jsem chtěl být svobodný. A taky jsem věděl, že žádný manželce nebudu věrný. A to mě přišlo blbý. Taky já jsem říkal, no dobře, ožením se, rozvedu se. Ale s každým rozvodem budu muset odevzdat půlku knihovny. A to jsem nechtěl.
A zamilovával jste se snadno?
Jo, jo, jo.
Vzpomenete si na první pusu?
No jistě. To bylo ve vlaku. Jedna spolužečka mě políbila. Samo od sebe.
V kolika letech?
To mě bylo 15.
Tak to jsem vás teda trumfla. Já jsem se pusinkovala už ve školce. Co jste dělal ve školce vy?
Já jsem ze školky utek. Mě první den odvedli do školky a já jsem tak brečel, že to maminka vzdala a už jsem tam nešel.
Možná jste neměl rád ty autority nad sebou, ale raději jste byl tou autoritou, ne?
Nebyl jsem doma. Najednou mě oblíkli nějaký blbý bledě modrý kalhoty. Mě to strašně ponižovalo a odmít jsem to prostě. A naši to respektovali, to bylo hodně hezký. To mě bylo těch 4-5 let.
Tak v tom zmíněném divadle tam jste byl naopak šťastný, už jsme o něm hovořili, vy jste viděl na scéně třeba Jana Wericha, Oldřicha Nového, Teodora Pištěka, Vlastu Buriana nebo Václava Vidru. Který z těch zážitků byl opravdu natolik silný a určující, že jste si vysnil, že se jednou vnoříte do života za kulisami?
Já jsem pometal, co se dalo. Vždycky jsem stál před pokladnou, jestli někdo nevrátí lístek, no. Říkal jsem si, jednou bych to chtěl mít tak, abych kamkoliv přijdu do divadla, abych si tam mohl jít sednout, aby měli pro mě místo. Teď to mám. Já kam přijdu, tam přijde kamarády, můžu přijít a já sedím doma.
Proč?
Já jsem hanebně línej. Já myslím, že v tomhle věku už člověk nemá ze sebe dělat mladýho. Takže zažil jsem krásné představení Alfreda Radoka, Lumpáci Vagabundus, což je nestrojová hra, a hra v tom Vlasta Buriana. Já jsem byl nadšený. A to byl takový impuls, že jsem pak začal chodit do divadla. Viděl jsem všechno, co v Praze se dalo vidět. No a to byl můj sen, divadlo jako režírovat. A jako herec bych si netroufal. No a měl jsem veliký štěstí, že mě na tu školu nevzali.
Ale v tu chvíli jste to asi neprožíval jako štěstí.
Tak já byl na to připravený. já jsem neměl takový pocit, že opravdu jsem dobrý. Jo. Co mě štve, že moje žena tu školu, na kterou mě nevzali, tak ona tu školu dostudovala.
Přejte jí to.
Jo, dobře i tak.
A co bylo potom? Nevzali vás na damu, no, vám se tedy nezbořil svět, byl jste na to připraven, ale věděl jste, že něco konat musíte.
No, tak jsem měl zase štěstí, že začínala televize, tam jsem dělal nosiče, rekvizit a asistenta jsem byl. A měl jsem zase štěstí. Můj tatínek měl kamaráda novináře, který dělal na těch zkouškách na FAMU předtím reportáž a byl zvědavý jako novinář a ukrad panu profesoru Vávrovi otázky. Tak Vávr dělal takový seznam 50 otázek z dějin výtvarného umění. 50 otázek z literatury světový. To bylo asi 6 takových souborů 50 otázek. A já jsem to měl v ruce, já jsem se na to mohl připravit. Jedna z těch otázek byl Dostojevský. My jsme měli velkou knihovnu, takže já jsem z ruské literatury přečet i ty tlusté knížky. To byla ta výhoda, že nebyla televize, měl jsem čas na to čtení. A teď jedna z otázek byl Dostojevský. Jsem si uvědomil, že od něj nic neznám, protože já ho neměl rád. No a mě jsme doma celý stohu Dostojevských knížek, a tak jsem si vybral tu nejtenčí. A tam byly dvě povídky a skoroklost je to knižka, kterou předložil můj tatínek. Jako z udělání se mě ptali na Dostojevského. Suverénně jsem spustil, samozřejmě to byla malá povídka, teď všichni na to koukali a říkali, Hergo, co ten kluk všechno neví. Jo. To mi pak řekl Vávra, že jsem překvapil svojí sečtělostí.
A přiznal jste mu někdy ten svůj podvod?
Jo, ale mnohem později, mnohem později.
S hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné, panem režisérem Jiřím Menclem, jsme se ocitli na FAMU. Ta studia, představuju si, musela být opojná. Vy jste byl posluchačem této školy
na přelomu. Já byl střízlivý.
50. a 60. let, už jsme zmínili pana profesora Vávru, učili vás ale i mnozí další mistři svého oboru, jako Karel Heger, Milan Kundera, profesor František Dvořák. Tak jaká tam vládla atmosféra, jak jste se
to
tam
bylo,
cítil?
Právě proto bylo štěstí, že mě nezali na divadelní fakultu, protože tam učili takový ty režiséři bolševicky. Když to FAMU byla velmi tolerantní. I ty kantoři to nebrali vážně. To bylo hezký. A přitom to bylo v 50. letech, 57. Vávra velmi svobodně mluvil o tom, co by mělo být a co není. Co se týče té situace v Československu tenkrát. Samozřejmě něco se muselo dodržet. Musel si člověk dát pozor, aby někde něco neplácnul. To měla moje maminka pořád strach, že něco řeknu a že tatínka zavřel.
Vy vždycky říkáte, nesahejte mi na mého Vávru, velmi obhajujete jeho pedagogické i umělecké výsledky. Co vás naučil? Co jste si od něho odnesl do profese?
No, úctu k té profesi. To je strašně nespravedlivý. Vávra čněl nad ostatníma, protože od prvního filmu byl viditelně profesionál, na rozdíl od těch ostatních. A na rozdíl od nich taky třeba neudělal nic za války pro Němce. Jako většina intelektuál byl levičák. To byl Vančura, já nevím, skoro všichni. A tím pádem celkem logicky vstoupil do strany. Ale nebyl jediný. Snad každý byl v komunistické straně po válce. A on byl ještě přesvědčený. No byl levičák, no. Takže to pro něj nebyl problém jako pro ostatní, kteří do toho vstoupili kvůli kariéře. Ale hlavně on byl cílevědomý a udělal pro tu školu 4 tlustý sežity o práci s hercem, o inscenaci, o tom, jak se staví scénář. A tohle všechno nás 4 roky učil. Zatímco ostatní to byli vždycky tak trošku jako napůl amatéři. Ale tomu nikdo nemůže odpustit. Že byl totiž dobrý. On byl takový, jaký byl režim. Před válkou dělal skvělý filmy. Za války dělal českou literaturu. Dokonce udělal filmy, které předznamenaly italský neorealismus. Pak po válce udělal pár dobrých filmů a pak najednou musel dělat to, co na něm chtěli, on chtěl zůstat v té profesi, stejně jako všichni ostatní, ale na Váru se ta česká závist spikla. Takže on potom, když nastaly 60. leta, tak vedle Nový vlny, jako nás mladí, on udělal krásné filmy. A když to zase spadlo, když přišli Rusové, tak zase dělal špatné filmy. Ale ostatní to dělali taky tak. Jenom teď na něj všichni začali ukazovat prstem. A mně to přijde strašně hloupý, protože Vávra byl všechno možný, ale nebyl sobec a nebyl kariéristou. Chtěl dělat filmy dobře. To u nás taky ved.
Směli jste chodit na jeho natáčení?
Jo, on nás pozval občas. A pro mě to byl šok. On neříkal, hele Karle, on říkal Hegře, Štěpánku. A to byli kamarádi. A on měl takovou metodu, že člověk se nemá s nikým kamarádit, protože ty lidi to kamarádství zneužijou. Já jsem nikdy neuměl, já jsem vždycky musel dělat s někým, koho mám rád.
A jak to máte na place vy? Myslíte, že umíte vytvořit pohodovou atmosféru?
Jo, musím. Když toho herce otrávíte, tak hraje se mi líp, ale on to otravu ze sebe nesmaže. Já jsem věděl od začátku, že lidi musí se na to těšit. A to i v divadle. Chci, aby ty herci se těšili, až to budou večera. Proto taky dělám takové nevinné věci. Nic vážného. Já dělám jen komedie. Nikdy to nesmí být vážný. Protože se víc dozvíte o sobě i o lidech přes legraci.
Když jste nakousl to téma, co dělat nechcete, tak by mě taky zajímaly filmy, které jste natočit chtěl a nemohl z různých možných důvodů a okolností a které vás třeba mrzí.
Jsem měl nabídku a pak mě to třeba ukradli, ač bolševik nechtěl, abych... To byl takový blbý době, ale to mě tak nějak nemrzí. Naopak jsem si vždycky trošku oddechl, vždycky ze všeho jsem měl strach. Ale jedna věc mě mrzí, jeden anglický producent přijel dvakrát za sebou do Prahy, aby dělal venku. Mě samozřejmě nepustili, to bylo na začátku 70. let. Jedna z těch věcí byla pohádka o krysaři. A pak přivez mi knížku paměti Alberta Speera. To byl Hitlerův ministr. Velice schopný člověk. Po válce ho zavřeli na 20 let, tuším. No a napsal knížku paměti a to všechno přivez do Prahy. A tady mu řekli, jo, pan Wenzel, proč ne? A jakmile vypadl z Československa, tak mu napsali, že pan Wenzel bohužel připravuje jiný film, takže nemůže.
Vidíte, ale to by nebyla komedie.
Byla.
Vážně?
Byla, protože on při vší vážnosti, to právě mě zaujalo, on byl nevinný, on byl pracovitý, on byl nadaný a on si ani nevšim, čemu slouží. Ne, nevšim, nechtěl si to všimnout. On dokonce jednu chvíli těsně před koncem se rozhodl, že zabije Hitlera. Přestože s ním byli kamarádi. Ale nepovedlo se.
Tak byste si možná zase vyslechl, jak s přílišnou laskavostí nahlížíte svá témata.
To nebylo laskavý. Ono by to bylo směšný.
A také jste prý chtěl točit o herečce Aně Letenské?
Nechtěl. To byla taky nabídka. Vávra nám o ní vyprávěl. To byla herečka, která hrála tady na Vinohradech. Hrála komický role a přišel Heidrich Jáda a její muž, se kterým už nežila, se do toho zaplet někomu pomohl a zatkli ji, ale měla roztočený film. Tak tenkrát Miloš Havel to nějak vyjednal, aby to směla dotočit. A oni taky si mysleli, že když ji nechají na tom Barandově, aby točila, že se na ní někdo nalepí, koho pak dostanou. Že bude jako vějíčka pro jiný spiklence, který se podílili na tom atentátu.
A zajímala vás ta látka?
No tak byla to příležitost udělat film. A ne špatný. Já jsem nic jiného neměl. Já jsem nesměl točit. A Norbert Fried, výborný člověk, byl spisovatel, který ho nezakazovali. A on vydal knížku povídek, kde byla tahle ta povídka. Já byl tenkrát slavný, to mě uctívali. Ale já jsem byl zase rád, protože on jako komunista, že mi pomůže, že se za mě přemluví. Nepovedlo se. Napsal jsem scénář, ten byl schválený, ale pak to dostal do ruky takový ten super přes výrobu. No a ten to zakázal. pak mě Franta Mláčil řekl, že když se schválí scénář, když se nezakáže do určitý doby, tak se musí zaplatit. A to byl můj případ, protože já jsem to vrezal a ticho. Takže jsem napsal zdvořilý dopis, jestli už se to nějak rozhodlo. Nikdo se mnou nebavil, takže jsem šel za advokátem a nastal šromec, protože on si vymyslel takovou obezličku, že můžou být schválený scénáře, který se nebudou točit.
Víte, vy jste si té hořkosti musel užít dost a závisti, protože Oscarový režisér, člověk, který ve své době točí jeden film za druhým, je s tímto asi konfrontován. Jak jste se s tím vyrovnával?
Já jsem nebyl nějak posedlej prací, mě to i vyhovovalo. Já jsem měl malý plat, mě nemohli vyhodit, neměli žádný důvod. Jenom nechtěli, abych dělal. Ale to se nebyl jenom já. My jsme měli v těch 60. letech obrovský úspěch, což naši starší kolegové nelibě nesli. Takže když jsme potom Chytilová a Šorm byli dostřiženi od práce, tak to bylo ne, protože by to chtěl Brežněv nebo Husák. To bylo proto, že naši kolegové začali, že nemáme ten správný vztah. Takže to nějakou dobu trvalo, než jsem mohl přesvědčit ty papaláše, že mám dobrý vztah k dělnický třídě.
A chcete říct, že při své, tak říkají, clenosti jste neprožíval žádné trauma z toho, že váš talent odpočívá
a
není
využit? Já jsem o talentu nechtěl, o talentu ne, ale že jsem se nudil. A pravda je, že mi to strašně vyhovovalo. Já jsem neměl rodinu, bydlel jsem s rodiči, činže byli malí. Na jídlo bylo, dokonce jsem měl i na benzín, pak jsem měl Trabanta. A tam byl tenkrát strašně nadšený. Samozřejmě někdy mě to mrzelo, ale když se na to vzpomnu, já měl krásný časy. Já jsem byl celý dny v posteli.
A když jste se potom vrátil, pane režisére, k práci, což bylo asi na samotě u lesa, potom budovatelském filmu, kterým jste musel složit daň vládnoucí třídě.
Pozor, on má slabý zděj, ale bylo to dobře, že jsem ho udělal a nestydím se za něj. Oni ho sice zařadili do rubriky budovatelských filmů, ale z toho se můžu jenom smát.
Když jste se pak vrátil k práci, měl jste pocit, že jste v určitém smyslu ochromen, že ta pauza vás nějak oslabila, nebo se to nezapomíná?
To je práce, jako když jsem kominík, tak na ty komíny nezapomenu, jak se čistí. Nejhorší bylo, kdybych zahořkl a dělal šťastnýho. Nejlepší je se těm bolševikům smát, i když po něm dupou. Jo? To je ta nejlepší zbraň.
Pane režisére, jak došlo k tomu, že jste se stal hercem? Vy takový sudný, stydlivý, upozaděný člověk.
Nejsem upozaděný, já především nemám figuru, a neumím mluvit, já mluvím jak čuně. A nikdy jsem neměl tu odvahu myslet na to, že budu někdy stát na jevišti. Ale chtěl jsem režírovat. Režie je strašně dobrý zaměstnání. Herci to udělají za vás a vy máte slávu. Jo? A film udělají vaši kolegové a vy pak jezdíte po festivalech. To je výhoda toho být režisér.
Tak teď jste navnadil spoustu mladých lidí, aby se stali režiséry, když je to tak hezké a snadné.
A víte, že mnoho těch mých kolegů je tam kvůli té slávě, kvůli těm festivalům.
A vám se sláva nelíbí?
Jo, jistě, ale já si uvědomuji ty cesty, ke kterým se k tomu došlo, ale vím, že to není úplně moje zásluha. Že to je prostě souhra okolností. To mám celý život takhle. Prostě sbírka šťastných náhod.
No a herectví byla taky šťastná
náhoda?
Jo, a
to bylo, když dělala absolventský film Věra Chytilová, tak jsem tam měl jednu roli, dvě slova. A pak najednou se stalo, že režisér Jan Kadár dělal film o soudu a tam byla role právníka, který je nešíká a přesto vyhraje ten proces. Hledal na to herce a Juraj Herc mu doporučil mě. On mě Kadár vzal. Hrůzu jsem měl. Vždycky, když mě vezli na Barrandov, tak jsem řekl, přivezou mi tam, ale řeknou, že to byl omyl a že to dotočí s někým jiným. Ale dotočili jsme to. A lidi si začali myslet, že jsem herec. Takže mi potom kolegové dávali sem tam nějakou roli.
A vy jste tomu někdy taky uvěřil?
Ne. Já si ty práce herecký vážím. Já mám velkou úctu k hercům a jako řadit se k ním, to bych tu profesi ponížil. Jsou lidi, kteří se hodějí na tu roli. ale herec je něco jiného. Horec musí tu roli ještě nějak vybudovat, něco s ní udělat, pokud je to herec. To, že jsem hrál ve svých dvou filmech velký role, to je náhoda, ale opravdu přísahám jenom náhoda.
Tak nám ji vyličte tu náhodu a vůbec by mě zajímalo, co člověk riskuje, když sám sebe obsadí.
To je špatný, to je blbost, to už nikdy bych neudělal, protože v podstatě jste v kostýmu naličená a máte něco říkat partnerům a jste s nima před kamerou. A teď ještě já jsem byl třeba s panem Hrušínským. To byla pro mě strašlivá drzost.
A proč jste byl Arnoštkem?
To byla taky shoda okolností. To měl hrát jiný kolega, zachoval se šlechetně, odpustil mi to. On totiž někam odcestoval a my jsme to museli dotáčet, takže jsem ho rychle přeobsadil.
A fakt jste chodil?
Chodil, no to nebylo těžký chodit po provaze. Teď už bych si netrouf, ale tenkrát, když máte v ruce ten klacek, to je jako jezdit na kole, on to není těžký.
Takže k herectví vás přitáhl pan režisér Kadár.
Ano.
Také jste se potkal třeba s Jiřím Krejčíkem v penzionu pro
osamělé
pány.
To je další věc.
A to musela být úplně jiná lekce.
A dobrá, velice dobrá. Nejdřív to byla televizní scénace. A hledali někoho a pozvali mě a pan Krejčík, jak je přísný, tak jsem byl tak směšný, že se do toho zamiloval a trval na tom, že to musím hrát. Takže jsme to udělali pro televizi, no a potom to dělal pan režisér Krejčík v Činoherním klubu. To už jsem dělat nemohl, protože jsem nikdy nestál na jevišti. A místo mě to hrál Vladimír Pucho. To byl herec od Pána Boha. Nikdy bych si netrouf stoupnout si na jeviště. Navíc ještě v Činoherním klubu to byla smetana herectví. Co herec, to byla osobnost. Málem jsem to obrečel, ať jsem to záviděl tomu Puchotovi. Tam byla malá role na začátku, tu hrál Fronta Husák a on byl v Ostravě. Zapomněl, že má představení. Hlediště bylo plný a teď nastal zázrak. Byl tam pan Krejčík a řekl, hele, Jirko, vy to znáte? Obejděte se a jdete tam. A já jsem tuhle roli neznal. Rychle mě přeříkali těch pár replik, co jsem si měl říkat s paní Ferbasovou. Tam byly i taneční kroky. A to mě učili v šatně, protože to už jsem nemohl na jeviště. A se mnou to začínala ta hra, čili lidi ještě chvilku počkali a pak najednou jsem já musel jít na to jeviště.
Mně to připadá jak ze sna.
Mně taky, jako kdybych si to vymyslel, ale opravdu to bylo tak, strašně jsem měl strach. Takže jsem tam šel a všechno šlo ze mě jak horká pára. Průšvih, velký průšvih. Najednou to všechno zhaslo, stichlo. Až tam přišla nějaká mátoha. Něco jsem říkal tomu partnerovi a bylo ticho. A teď do toho ticha pan Krejčík je zařval nahlas! A já se lek. Tak jsem začal řvát. Začal jsem ty repliky křičet. A lidi se bavili. Lidem se to líbilo. A pak pan režisér Krejčík řekl, musím to s tím Frantou Husákem alternovat. Takže občas jsem přišel zahrát do Činoheráku, aniž bych to uměl. To je to nejlepší. Mít úspěch s něčím, co umíte, snadný, to není problém, ale dělat a mít úspěch s něčím, co neumíte, to je to moje herectví.
V tom Činoheráku jste se pak dostal i ke své vysněné divadelní režii.
To bylo ještě předtím.
Mandragora?
Mandragora. Já jsem měl taky štěstí.
Už to začíná být trošičku monotematické
nuda,
s tím štěstím věčným.
Ale ať se lidi vzlobí, ať mi to závidějí, já jim to rád a zlomyslně řeknu, že jsem měl štěstí, protože začínal Činoherní klub a museli rychle udělat několik představení, aby měli co hrát. Tam byli zaměstnané Kačer jako režisér, Smoček a ještě tam Evald, co on dělal, tak byly tři představení, ale oni potřebovali ještě něco dalšího. A teď Pepa Abraham nebo někdo řekl tomu řediteli Ostrýmu, je tady Jirka, ten by to taky rád dělal. Protože oni nechtěli zavedenýho režiséra, protože on by jim tam zůstal. Těžko by se ho zbavili. Tak si řeknu, Jirka, ať tam tady se cvičí něco, se ohraje pár replis a bude mít od něj pokoj. A ono to udělalo asi 8 sezon nebo ještě víc.
Jak jste se na to připravoval?
Řekli mi, že potřebuju hru pro 5 herců. Takže jsem doma v knihovně bral knížku po knížce, podíval jsem se na obsazení, až jsem našel knížku, kde bylo 5 mužských rolí a 2 ženský. No, to byla Mandragora.
Je hodně velký rozdíl, vy o tom herectví můžete přemýšlet jako herec, ale i režisér při vedení herců divadelních a filmových?
Je to jiný rozměr. Ten filmový, ten hraje dovnitř, ten je v sobě, protože musí být autentický. A když je herec herecký, tak to je cítit a není to upřímný. Zatímco na jevišti musíte umět mluvit, chodit, vypadat. To hraní jevištní je strašně nereálný. To, co řeknete a uděláte, musíte jít do poslední řady. A ještě to musí mít nějaký význam. A to není snadný. Ale když Miloš Forman vybere kapelníka z nějaký kapely a dá mu tu roli, tak to je zázrak. A není to jen tím, že tam má ty správný neherce, ale je to i tím, jaký má vztah k tomu filmu, tomu závěti. Pro herectví není důležité, že umí hrát ve filmu, ale musí to být osobnost. To nevadí, že to je třeba tramvaják, ale musí mít tu vnitřní sílu, ten vnitřní charisma.
Jak jste s herci pracoval? Předehrával jste jim třeba?
Ne, aranžma musel být pevný, to má určitý pravidla, ale jsme se zkamarádili a pak to šlo samo.
Film je Moje manželka, divadlo Milenka, říká režisér Jiří Mencl. Proč takto zjevně vynášíte divadlo?
Já mám rád divadlo, protože to je lidská věc. Živí lidi se koukají na živí lidi. Tam herec reaguje na to, jak reaguje divák. To je spolu souhra. Film je, to jsou stíny a furt to samý. Takže toto divadlo každý večer vypadá jinak. Podle toho, jak se sejdou lidi, v jaký náladě jsou herci. Každý představení je jiný. A pro mě největší odměna byla, když jsem zabloudil na nějakou reprízu a teď najednou jsem ty herce nepoznával. Ne, že by to hráli jinak, to ne, ale byli jistější. A najednou je to bavilo. A v tom je ten největší půvab.
A to jste docela velkorysý, protože jiní režiséři říkají, že trpí, když vidí, jak se po x-tém představení jejich záměr setře a vytratí.
Ne, počkejte, tomu se nesetře. No se nemůže setřít. To právě na těch zkouškách musíme to tak upevnit, aby nebyl důvod to setřít. Pokud na to nechtějí kašlat, což se taky stává, si z toho představení dělají legraci a kazej to, ale pokud to nechtějí kazit, tak si jen vybaví to, co jsme dělali ve zkouškách, ale už není to zaprášený tím strachem, těma obavama a jak si je jistý, tak pak už to nemůže zkazit.
Vy jste režíroval v Semaforu, na Vinohradech, no, v Národním divadle, v Divadle na zábradlí, no, v Divadle bez zábradlí, na letních shakespearovských slavnostech a pak také ve světě. Švýcarsko, Německo, Dubrovník, Finsko, Madeira dokonce, anebo Smetanův Dalibor v Itálii. Má to nějakou výhodu, když přijedete k zahraničnímu ansámblu, kde jaksi nemůžete znát tamní herce?
No, taky jsou divadla, ve kterých už jsem jako doma, ale když jsem tam poprvé, tak vždycky říkám, já mám žádný potvory. Sebelepší herec, když je sebestředný, tak je hrozná práce s ním. To se mi párkrát stalo.
Ale to herci bývají občas při vší úctě a respektu,
no,
k ním, ne?
Tak jde o to, je to nějak odnaučit. To taky jde. Ale hlavně, ono to má velkou výhodu. Mně nevadí text. Když hraju český herci, česky, tak já vím, co říkají přesně v tu chvíli. Slyším ten text. Když dělám s německým mluvícím hercem, tak já pozoruju, jak to říká. A to daleko líp poznám, do jaký mi to myslí upřímně, anebo to jenom replikuje, jenom to opakuje, co se naučil. Na to mám dobrý uši. Nehledě k tomu, že když tady byla tuhá totalita a já už jsem směl ven, tak jsem vždycky byl 2 měsíce v kapitalismu. Ale taky jsem poznal, že ten kapitalismus není pohádková říše.
Takže návraty domů byly vždycky přesvědčené?
No určitě, ale i bez toho já bych nikdy neemigroval.
A neprovázely vás občas při těch návratech domů myšlenky, že by bylo fajn vracet se k rodině?
Jako k rodině?
Jako k rodině.
Já jsem říkal, to je dobře, že nemám nikoho, komu bych scházel. Že můžu přijet domů, kdy chci, nemusím brát ohled. Já jsem byl strašně zhyčkaný.
No ale nakonec jste přišel na to, že stabilní vztah má něco do sebe.
No jistě. Musel jsem ale to poznat, až když jsem byl hodně starý.
A čím to? Zmoudřel jste? Změnil jste se? Nebo se změnili ženy?
Měl jsem štěstí na osobu, která je věcná, která netrpí žádným sentimentem anebo nedej pán Bůh úctou, naopak. Ona není intelektuálka, Olinka. To je strašně dobře, protože ona dělá sport a ve sportu se nedá nic nalhat, to se nedá ošedit. Když děláte umění, vždycky můžete říkat, to je to správné umění. Všechno se dá okecat, ve sportu ne. A v tomhle ona je úžasná.
To se taky člověk musí trošku přenastavit, když celý život prožil v tom okecávacím umění a najednou má jít na fair play.
A nebylo to těžké. Zásluhu Olinka, že mě pomalinku naučila, abych byl s rodinou. A dělá to velmi opatrně a velmi nenásilně. To je strašně mazaná holka.
A co ty dvě malé kočičky, ty jsou taky mazané?
To jsou takový. Jsem nečekal, že to zažiju. Já jsem vůbec nechtěl mít děti a teď vím, že jsem zamilovaný. Ale hrozně, já žárím. Já žárím, když ty podivíci mazlej se s jinýma a mají na to právo. Nebo žárím na vlastní ženu. Ale ona jim rozumí, ona je na ně lepší než já. Já jsem takovej jako tatínek, nestojím za nic.
Děti nás dokážou přivést k údivu nebo do zcela ohromujících situací.
Jo.
Kdy vás naposledy zanechali vaše dcery s otevřenou pusou?
Co je úžasného, že ta starší Andulka nějak zavadí o tu malou a malinko jí třeba zmačkne nebo tak. A nastane pláč. A ty to nevadí, že ta malá brečí. A jako s udělání, najednou se mají ty holky rády. Přijde jiná situace, něco spadne, nebo někdo přijde, nebo něco se udělá, co ty holky rozesměje, a najednou jsou zase na sebe strašně hodný.
Nemají zatrpklost?
Ne. Nevědí, co to je závist, nevědí, co to je být zatrpký, oni jsou nevinní. Víte, děti jsou krásní, ale víte, co je na tom špatného? Že z nich rostou lidi. A to je smůla.
A když si je představíte jako ty dospěláky, jaké myšlenky provázejí tyto okamžiky?
Jediný mě naštve, že u toho nebudu. Že ty holky dospějou, budou maturovat, budou se vdávat a akorát, to se mi líbí, ty kozy, ty budou po mně dědit. A to jsem rád.
Pane režisére, budeme se loučit. Jo. Máte nějaké životní motto?
Motto? Já jsem měl štěstí, že jsem neměl moc velkou sebedůvěru. Takže jsem se do ničeho netlačil. A to asi tak má být. Jakmile člověk je posedlej tím, že chce mít úspěch, tak skřečovatí. To se mi taky párkrát stalo. Člověk to má brát jakoby levou rukou. A musí si být vědomý toho, že to přijde anebo nepřijde. Musí mít člověk takový nadhled nad tím a vědět, všichni si myslí, že jsi geniální a ty nejlíp víš, že jsi blbec.
Říká host dnešního pořadu Stříbrný vítr, filmový a divadelní režisér, herec, scénárista i spisovatel, který nám slíbil, že dopíše druhý díl knihy Rozmarná léta, pan Jiří Mencl. Děkuji vám za to hezké povídání. Naschledanou.
Vy mě taky.